17 je sati. Od 1. veljače popuštanje epidemioloških mjera u dva segmenta.
Povratak u školu svih učenika osnovnih škola.
Dopuštanje većeg broja sportskih aktivnosti.
Belgijske vlasti provele inspekciju u kompaniji AstraZeneca zbog najavljenog kašljenja cjepiva protiv koronavirusa. Afera oko Tušeka ne jenjava, o sudbini će odlučivati tijela HDZ-a. Hrvoje Horvat novi je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.
Osjećam se potpuno spremnim za ovu zahtjevnu izborničku funkciju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. U ponedjeljak 1. veljače doći će do popuštanja mjera, ali želje i nade ugostitelja i dobrog dijela građana nisu uslišene. Još uvijek ništa od terasa, kafića i restorana, a neće biti ni kave za van. Relaksacija dolazi u vidu povratka svih osnovnoškolaca u školske klupe i dozvole za bavljenje sportom na otvorenom, odlučio je stožer, a vlada amenovala. S druge strane Markova trga raspravljalo se upravo o radu stožera. Inače, dok čekamo nove doze spasonosnog cjepiva, nastavlja se pozitivan trend u brojkama. U posljednja 24 sata zabilježeno je 619 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo je 30 osoba.
Nastava se vraća tamo gdje je i mjesto, u škole, barem za sve osnovnoškolce, izvijestio je na sjednici vlade šef nacionalnog stožera Davor Božinović.
Odlučili smo se za drugi korak, odnosno povratak u školu svih učenika osnovnih škola. Naravno, pratit ćemo pozorno stanje s epidemijom kako bi stvari nadalje držali pod kontrolom.
Iznimka je Istarska županija. Tamošnji stožer ostaje pri dosadašnjem modelu, a na razini države proširuju se mogućnosti za bavljenje sportom na otvorenom.
Naime, smatramo da još nije trenutak za otvaranje dvorana za sport, od kojih su mnoge zapravo školske dvorane. Ta zabrana se ne bi odnosila na bazene i na korištenje balona za pojedinačne beskontaktne sportove, i to zbog specifičnosti tih prostora.
Trendovi su pozitivni, a kada nas čeka novo revidiranje, rekao je premijer Andrej Plenković.
Mi ćemo mjere revidirati sredinom veljače, ovisno o razvoju epidemiološke situacije.
Ugostiteljima tako ostaje nada da će se i oni moći vratiti svom poslu za 2 tjedna. Trenutno su razočarani. Iz Nacionalne udruge ugostitelja odmah su reagirali. Smatramo da stožer nema stvarnu sliku stanja na terenu i zatražili smo hitni sastanak u vezi s tim. Držimo da ova odluka nije osobito mudra, ali svatko bira svoj put u smjeru borbe protiv pandemije, piše u priopćenju. Reagirao je i Hrvoje Bujas iz udruge Glas poduzetnika. Razočaravajuća odluka vlade, zapravo katastrofalna, čak ni coffee to go, a pekare, dućani, svi mogu prodavati kavu, ni teretane, ništa. Diskriminatorna odluka, dajte nam da radimo, napisao je na Twitteru. Neki ugostitelji najavljuju da će izaći na ulice te otvoriti svoje lokale bez obzira na sve. Evo što o tome kaže ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Svi oni koji tako govore su prije svega neodgovorni i takve najave su besmislene.
Ponavlja Ćorić da će država i dalje pomagati.
Ono što svakako želimo naglasiti je da će Vlada Republike Hrvatske, ovisno o dinamici i tempu tih mjera, kontinuirano pratiti gospodarstvo, odnosno iznalaziti sredstva za pomoć gospodarstvu koliko god dugo te mjere budu trajale.
Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić rekao je kako je aplicirano više od 76.000 doza cjepiva. Drugom dozom docijepljeno je više od 17.000 osoba. Imamo 380 prijava sumnji na nuspojave na Pfizerovo cjepivo, te 10 sumnji na cjepivo tvrtke Moderna. Ali sada je u prvom planu kašnjenje isporuke cjepiva, što je negativno utjecalo na dinamiku procjepljivanja.
Zbog najavljene nepredviđeno sporije dinamike isporuke cjepiva proizvođača Pfizer za Hrvatsku, kao i za sve ostale države članice Europske unije, sljedećih nekoliko tjedana provedba cijepljenja bit će smanjenog intenziteta. Pfizerovo cjepivo narednih će tjedana dolaziti u reduciranim količinama, što će uzrokovati odgodu početka cijepljenja prvom dozom i odgodu primjene druge doze cjepiva u odnosu na prvotno predviđeni razmak od 21 dan.
I s druge strane Markova trga u Saboru, tema korona. Sjednica je nastavljena raspravom o radu stožera tijekom epidemije. Oporba nije zadovoljna. Iznijela je brojne kritike, uputila brojna pitanja, ali ministar zdravstva Vili Beroš ne odstupa.
Stožer je pravovremeno, sukladno epidemiološkoj situaciji, donosio, a kada je to epidemiološka situacija dopuštala, i ublažavao uvedene mjere.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin priznaje djelovanje mjera, ali i pita.
Zbog čega je trebalo čekati preko mjesec dana, od početka listopada do kraja studenog, da se donesu konkretne, strože mjere? Zbog čega se dozvolilo da deseci tisuća budu zaraženi, a stotine nepotrebno umru.
Za Medija servis Damon Balenović.
Dodajmo i da se od 1. veljače u Zagrebu tramvajski i autobusni promet vraća u uobičajenom voznom redu i da će ponovno prometovati pojačanim intenzitetom. Belgijske vlasti provele su inspekciju u tvornici AstraZeneca. Inspekcija je izašla na teren navodno na zahtjeve Europske komisije kako bi utvrdila postoje li problemi u proizvodnji cjepiva protiv koronavirusa, što je AstraZeneca navela kao razlog kašnjenja u dostavi dogovorene količine cjepiva. Belgijske vlasti su poručile da će sada u suradnji sa stručnjacima iz Nizozemske, Italije, Njemačke i drugih država analizirati nalaze. Iz Europske komisije nisu potvrdili da je inspekcija išla po njihovu zahtjevu.
Medija servis Vijesti plus.
I dalje nemiruje tlo pod Banijom. Novi potres magnitude 3 stupnja po Richteru pogodio je područje iza ponoći. Štete se još uvijek zbrajaju, novčana pomoć pristiže, a dobra vijest stigla je i za građane Zagreba i okolice koje je potres pogodio u ožujku. Objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Iako se još uvijek bilježe podrhtavanja tla, radovi na najteže pogođenom području Sisačko-moslavačke županije nestaju. Prijavljena je šteta na 33.890 objekata, neuporabljivo je gotovo 3.000, a privremeno neuporabljivo njih oko 4.800. Na sjednici Vlade čelnik stožera za obnovu ministar Tomo Medved rekao je da je podijeljeno 928 kontejnera i mobilnih kućica, a očekuje se isporuka još 491 kontejnera. Kada je u pitanju zakon o obnovi, premijer Andrej Plenković najavio je sutrašnje glasanje u Saboru.
Mislim da smo našli dobre okvire za kompromis, prihvatit ćemo i neke amandmane koji će poboljšati tekst, riješiti neke nedoumice, osobito smo tu jasni što se tiče Siska, s obzirom da je on jedina jedinica lokalne samouprave u okviru Sisačko-moslavačke županije koja je na višem stupnju indeksa razvijenosti.
Ministar financija Zdravko Marić rekao je više o donacijama za potresom pogođeno područje.
U državnoj riznici 90.700.638,76 kuna, preračunato dakle obzirom da gro toga je u kunama, ali jako puno dobročinitelja i ljudi dobre volje iz cijelog svijeta uplaćuju različitim valutama, ovo je zadnje stanje, naravno ta brojka će se i povećavati.
Dobra vijest stigla je i za područje Zagreba i okolice. Objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za obnovu nakon zagrebačkog potresa iz ožujka prošle godine. Iznos od 5,1 milijardu kuna neće biti dovoljan, rekao je ministar graditeljstva Darko Horvat, te objasnio kako će sve funkcionirati.
Fond solidarnosti je u toj mjeri specifičan da od trenutka donošenja odluke pa do same realizacije imamo 18 mjeseci, plus toga 6 mjeseci za revizijsko izvješće i nakon toga jednu analizu koju će provoditi Europska komisija da bi prihvatila sva ona utrošena sredstva kao opravdani trošak.
Uoči nadolazeće obnove reagirao je i Glas, i to kritizirajući vladu zbog lošeg procesa obnove Zagreba i okolice. Ograničeno, bez vizije, bez znanja i volje krenulo se i u obnovu sa zakonom koji je napravio sve da se ne napravi ništa. Naveli su i stranke te predložili novi europski Bauhaus, mogao bi biti prilika da konkretnim projektima ozbiljno poboljšamo kvalitetu života u prostorima u kojima živimo. Forum mladih SDP-a potaknut aferom Ive Žinića predstavio je danas igru Monopoly HDZ, bolje igra nego stvarnost. U predstavljanju su rekli da su ovom igrom na jedno mjesto okupili sve omiljene nekretnine HDZ-ovih dužnosnika. Potpredsjednik foruma Kristijan Čarapić.
S obzirom kako su se članovi HDZ-a poprilično zaigrali sa nekretninama u zadnje vrijeme, smatramo da je puno bolje da sve ostane na jednoj igri gdje bi zapravo se radilo o nestvarnim nekretninama, zapravo nego nekretninama u Monopoliju, s obzirom da evo kao što vidite afere po pitanju nekretnina se u HDZ-u redaju od Tuđmana nadalje.
Za Medija servis Adrian Vucić.
Medija servis Vijesti plus.
Pitanje seksualnog nasilja koje je na vidjelo opet izašlo posljednjim slučajevima sa nekih fakulteta nije strano društvu poput hrvatskog, koje je u zadnjih 30 godina isprepleteno raznim oblicima nasilja. Sve više žrtava izlazi sa svjedočanstvima, oporba ponavlja zakonske prijedloge, a zbog kašnjenja reakcije proziva se i sveučilište.
Nakon svjedočanstava sadašnjih i bivših studentica Dramske akademije, ali i drugih fakulteta, je ostala žene se ohrabruju i iznose svoje iskustva sa svim oblicima spolnog zlostavljanja. Tako je SDP-ova zastupnica Barbara Antolić Vupora podijelila svoje mučno iskustvo.
Kao studentica Pravnog fakulteta u Mariboru, na putu do bolnice u vozilu hitne pomoći pokušao me silovati vozač te iste hitne pomoći. Ja nisam o tome govorila javno i nisam prijavila slučaj. Dakle, vrijeme je da sve one žene koje iz bilo kojeg razloga, a između nas ih je mnogo, ako se barem 10% onih koji su bile žrtve, 10% više nego sada, pojavi i prijavi pred sudovima, sudska praksa će biti danas sutra drugačija.
A SDP-ovci podsjećaju da su u prosincu izmjenama zakona tražili da prestane važiti pravilo da žrtva spolnog uznemiravanja mora u roku od 3 mjeseca podnijeti prijedlog za progon počinitelja. Vlada je odbila inicijativu, a ministar Malenica tada je najavio da će vlada to promijeniti, ali tek u drugom tromjesečju. Zastupnica Ivana Posavec-Krivec poručuje da će u saborsku proceduru ponovno uputiti izmjene i tražiti da se svako kazneno djelo spolnog uznemiravanja goni po službenoj dužnosti.
Ukoliko se vlada za to ne odluči, upravo kada istekne 60 dana, a to je za otprilike 10 dana, prikupiti potrebne potpise kako bi ovaj naš prijedlog zakona došao na raspravu u Hrvatskom saboru i kako bismo dali priliku ovoj vladi da se još jednom očituje i da izglasa ovaj zakon zajedno sa oporbom.
Komentirajući ozbiljne optužbe za spolno zlostavljanje koje su krenule sa fakulteta, bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak kaže da svaki fakultet ima etičko povjerenstvo, a sveučilište etički savjet i da su događanja u njihovoj ingerenciji. Napominje da ako u prijavama ima elemenata krivičnog djela, one se moraju proslijediti policiji i DORH-u. Vratila se na ono što je sveučilište propustilo.
Sveučilište ima etički savjet, ja ne znam što radi etički savjet, ali ovo je sad prilika, treba usuglasiti i senat vrlo jasno porukom, rasprava je trebala biti na sjednici senata, sjednica senata je bila u tome ni riječi, dobro, sjednica senata sveučilište u Zagrebu zapravo više uopće nema rasprave, nego je sve na Križić-Kružić, samo glasanje putem e-maila, što je potpuno, ja bih rekla, neprihvatljivo. Kao etički savjet mora ovoga u tom smjeru djelovati, jer etički kodeksi postoje.
Divjak predlaže da svi fakulteti odrede osobu od povjerenja kojoj se svi sa te institucije mogu obratiti.
Sigurno je da oni su sada javno eksplicirani i tu se mora djelovati. Zato treba čvrsti stav i rasprava na senatu, dakle rektora stava, ne jedan dana nakon što se nešto dogodi. Ministarstvo ovdje nije baš na prvoj liniji, samo treba ministar, odnosno ministarstvo jasne poruke slati što treba napraviti u ovim slučajevima. Tu se ne može niko oprati na fakultetu. Ako postoji sumnja, treba po tome postupati. Samo veli, mora se ipak sada paziti da se ne uđe u lov na vještice.
Inače, na konferenciji SDP-a iznesen je podatak da je 1 od 10 žena doživjela nekakav oblik seksualnog nasilja, a 1 od 20 bila je žrtva silovanja. Od partnera je 22% žena doživjelo nasilja, a 1 od 10 žena navodi da je doživjela neki oblik seksualnog nasilja od odrasle osobe prije navršene 15. godine. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Korupcijska afera oko Žarka Tušeka se ne smiruje, a on tvrdi da je samo karikirao kad je nezavisnom vijećniku Viktoru Šimuniću nudio funkcije. Na tajnoj snimci je govorio i o svojim političkim ambicijama da bi volio biti i glavni tajnik HDZ-a ili preuzeti neko od ministarstava, te poručio da bi pola ministara odmah prebrisao. Ministar i stranački kolega Darko Horvat kaže da ga Tušekove ambicije ne iznenađuju, a da će tijela stranke odlučiti o njegovoj sudbini.
Pa u ovom trenutku, ako ste dio jedne velike zajednice i ozbiljne političke opcije kao što je HDZ, ne može baš svatko imati svoj pojedinačni stav i mišljenje, dakle dio smo jednog tima i ekipe i takva će u konačnici odluka i biti.
Krapinsko-zagorski župan iz redova SDP-a Željko Kolar na ovu aferu tek je rekao da njega ne zanima predsjednik Krapinsko-zagorskog HDZ-a.
Gospodin Tušek nije moj problem. Gospodin Tušek je problem Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Andreja Plenkovića koji ima duplu odgovornost i kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, ali kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske i problem institucija koje rade u Republici Hrvatskoj.
Medija servis Vijesti plus.
Proglašena je najbolja pjesma u 2020. godini na 5. danu najbolje domaće glazbe narodnog. Prestižnu nagradu Bilo naroda sinoć je proglasio direktor narodnog Katjan Knok.
Red je da proglasim najbolju pjesmu godine. Vrlo je interesantno da je pobjednička pjesma upravo ona koja u svojim stihovima ima jako puno simbolike. Naime, svi mi težimo čarobnoj oazi usred pustinje. Prvi puta pobjednik dana najbolje domaće glazbe, Massimo, mali krug velikih ljudi. Iskrene čestitke, Massimo.
Drago nam je da je ova pjesma, bez obzira što je to nije bila početna namjera, postala nekako simbolom ovoga vremena, pogotovo u vrijeme kada nas se tjera u izolaciju. I u toj izolaciji nemaš ništa drugo doli shvatiti da su ti oni najbliži ljudi, najvažniji, i da sve to stane u taj jedan zagrljaj o kojem smo pričali. I drago mi je da je ova pjesma počela značiti upravo to.
U TV studiju nastupili su i svi ostali finalisti dana najbolje domaće glazbe, najbolji u protekloj godini prema glasovima slušatelja. Osim Massima, u toj elitnoj skupini našli su se Antonija Dora i Alen Đuras, Damir Keđo, Franka, Marko Kutlić, Matija Cvek i Matija Dedić, Pravila igre, Žaža i Hilso Mandela, Vana i Petar Grašo.
Nismo se dali s pozornice, malo smo se dali odluška i divljali. Stvarno, koncertiram toga, hvale da ćemo eksplodirati.
Ja sam stvarno sretan da sam svih ovih godina zapravo bio među tih desetak najslušanijih i u vrhu, i da sam vlasnik zapravo dva Bile naroda, odnosno dvije nagrade.
Imam mali krug velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam to sam zapravo ja.
Sport.
Hrvoje Horvat novi je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Savez je prihvatio ostavku izbornika Line Červara i istodobno imenovao njegovog nasljednika. U igri su bila tri kandidata, Hrvoje Horvat, Slavko Goluža i Ivano Balić. Iz Saveza su poručili kako je odrađena detaljna analiza, te je utvrđeno da Ivano Balić nema potrebnu diplomu, a od preostala dva kandidata većinom je glasova odlučeno zadržati kontinuitet u radu reprezentacije. Inače, Horvat je dugogodišnji Červarov pomoćnik i trener Nexa, te bi do kraja sezone trebao i ostati na klupi Našićana. Pred njim puno je posla, malo vremena, jer Kauboje već u ožujku čekaju teške kvalifikacije za olimpijske igre.
Osjećam se potpuno spremnim za ovu zahtjevnu izborničku funkciju. Ideju, viziju imam, ekipu poznam iznutra, jako je malo vremena i evo što prije treba početi sa radom.
Odluku o novom izborniku s odobravanjem je dočekao legendarni vratar Hrvatske i trener PPD Zagreba Vlado Šola. Evo što je rekao za Media Servis.
Svi mi koji smo u hrvatskom rukometu trebamo ga podržati, jer nismo dugo bili ovako nisko. Dakle, moramo se što hitnije vratiti u vrh svjetskog rukometa.
A svjetsko prvenstvo u rukometu, nažalost, bez Hrvatske stiglo je gotovo do same završnice. Saznali smo sve polufinaliste. Sutra će se za finale tako boriti Francuska i Švedska, te Danska i Španjolska. Najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka odigra na Maksimiru pripao je domaćinu. Završilo je 3-1, a nakon utakmice iz hrvatskog prvaka žestoko su se zbog suđenja obrušili na HNS. Ljubitelji nogometa uistinu su mogli uživati, jer derbi je opravdao očekivanja. Vidjeli smo golove, vratnicu, poništeni pogodak, promašaje i sporne situacije. Upravo su potencijalne pogreške suca naljutile čelnike Dinama, te su uprli prst u savez. U priopćenju koje su poslali javnosti između ostalog stoji: nije vas briga za hrvatski nogomet, putujete, gostite se i čekate da vam u Maksimiru ponovno poklonimo 14 igrača koji će stvarati uspjehe hrvatske reprezentacije. Dosta je, s Dinamom se više nećete napucavati na ovaj način, vidjet ćete to vrlo brzo. Evo i izjava trenera Dinama Zorana Mamića i stratega Hajduka Paola Tramecanija.
Igrali smo jednu tešku i veliku utakmicu, odigrali čestitke Hajduku na sjajnoj igri, radio nam je puno problema. Mi smo na kraju, mislim, zasluženo dobili, iako smo prije same i uoči same utakmice i tokom utakmice imali velikih problema. Startali smo utakmicu sa nekoliko viroznih igrača, sa crvenom virozom.
Ako izostavimo rezultat, napravili smo korak naprijed u ovoj utakmici. To je dobar put. Igrači su dali 100%, igrali su samouvjereno, stvorili su neke dobre prilike.
Hrvatska reprezentacija u futsalu pobjedom nad Albanijom 4-1 otvorila je kvalifikacije za europsko prvenstvo. Druga utakmica ove skupine između Ukrajine i Danske odgođena je zbog epidemioloških mjera. Hrvatska u drugom kolu u subotu gostuje upravo kod Danske. I na kraju dodajmo da su mladi vatreni saznali protivnike u kvalifikacijama za Euro 2023. Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu A zajedno s Austrijom, Norveškom, Finskom, Azerbajdžanom i Estonijom. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, od ponedjeljka popuštanje mjera vraćaju se osnovnoškolci u škole, proširuje se sport na otvorenom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.